Hortxe, astero bezala, stand-by irrasaioa hasten ari gara, Alabedi irratian. Beste aste bat, zuekin, hemen gure naste borraste musikala eskaintzeko, eta gaurkoan, oso ohikoa ez bada ere, ba, musika elektronikoarekin hasiko gara, Thierby Corporationen Culture of Fear.
Seems to me like they want us to be afraid, man. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix to depict our condition and the word is sick. The powers that be are power elite. The speaker bomb, stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, maybe tonight, right? Let me just back up slowly with critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear.
Entzun duzu, Culture of Fear kantua, ba, Thierby Corporationen azken lanari izena ematen dion kantua hain zuzen ere, eta bueno, ba, lan hau ekainaren, 2011ko ekainan argitaratu zuten, ba, Washingtongo bikote honek, ba, Culture of Fear edo beldurraren kultura, eta Thierby Corporation, Eric Hilton eta Rob Garzak osatzen dute, ba, Washingtongo bi DJ, bi produktore. Eta bueno, 1985ean elkartu zian bi hauek.
Bai, eta hasi ziren produkzioak eta ma musika sortzen, ma, eta ez hori bakarrik, baizik eta politikalki mezua zabaltzen, ez, bere kantuetan.
Bai, hori da, ba, estatu batetatik, bertatik, Washingtondik, horrez, boterearen zentru horretatik, ba, badiru atera zaiela bat, horre kontrako jendea. Eta zuk esan bezala, ba, bueno, lan honetan salatzen dute, eta azalean ikus dezakegu, ez, beldurraren kultura, kamarak.
Kamara, bai, agertzen da hor aurrean, ba, gu daukagun guztiak kaletan, eta edozein lekutan ja, ba, agertzen da hor azalan, eta, bueno, arraroa da, ez, ba, estilo honetan, ba, politikalki itxeitea, edo.
Bai, bai, ez da oikona izaten, ez da musika elektroniko horretan, ba, lunch edo, bueno, musika ez da egit elegante, eta honetan horrelako hitzak eta aurkitzea, beraien aurreko lanan adibidez, ba, zapatista bat ikusi genezaken, hor azalean, eta The Richest Man of Babylon, beste lan batean, edo Amerinaka, edo, bueno, George Bushiri, ba, kritika zorrotzak egiten, eta, bueno, ba, musika egiteaz gain, baita ere parte hartu izan dute, ba, ba bueno, ba, Irakeko gararen kontrako kontzertuetan, eta aima eta aima kontu
eta hori azpimarratzeko be bai bere zigilua sortu zuten Augustia kaleratzeko.
Hori da.
Bai, da do it yourself, baina ez punk estiloan, baizik eta lounge edo elektronika estiloan.
Hori da, ESL da, beraien zigilua, eta bueno, beraien musika kaleratzeaz gain, ba, bueno, inguruan daukaten hainbat musikarien musika ere kaleratzen dute, eta bitxikeri bezala aipatu beraiek beraien bueno, lokal propioa edo badaukatela Washingtonen, hain zuzen ere, ba, beraiek gustuko daukaten musika horri ba, jartzeko, pintxatzeko, eta entzunalizateko. Bueno, entzuko dugu beste kantu bat, bai. Diska berri ontatik, eta aipatuko dugu pixka gehiago hauei buruz, ba, bueno, berezitasun bezala, bai daukate beraiek ez dute inoiz abesten, baina, bueno, hainbat abeslari desberdinez, bueno, inguratzen dira, ba, beraien abestiak kantatzeko, ez da?
Bai, eta, bueno, ba, urrengo kanta, ikusiko dugu nola abesten dugu.
Ba, aurrekoa, entzun dugu aurrekoa rapero bat zen, bai. Mr. Leaf izenekoa, eta Take My Soul honetan, ba, iten du, emakume batek abesten du, hain zuzen ere, ba, osoikoa da, beraien, bueno, ahotsetan, eta abesten du Lulu Gelishkanik edo, horrako zerbait da bera izena, eta Lulu osoikoa da beraien diskotan agertzea ahotsetan. Zugu dugu abestia,
Take My Soul. My Soul. Thank you.
Hortxe, Take My Soul, hartu nire arima, abesti goxoa benetan, Luluk abestua, eta san bezala, ba, bueno, oso ikoa izaten da Luluk abestea, beraia diskoetan, baina horretaz aparte, ba, bueno, aurrekoa diskoan, ba, Femi Kuti berak, edo, bueno, hainbat, mundu osoko jendeak parte hartzen du ezan.
Bai, ez bakarri munduko jendeak, baizik eta munduko soinuak, ikus dezakegu nola erabiltzen dute rap edo reggae edo soul edo indiako doinuak, eta bueno, oso ondo lantzen dute musika. Bai. Eta, bueno, esan behar dugu, haiek direla sesioiko musikariak, beraz ez dira bakarrik soinu grabatuak, baizik eta badaude samplerrak, baina bebai daude hori zuzenean musikalaria jotzen.
Bai, aipatu hemen zerrenda ugaria dela eta besti bakoitzarekin, ba, agertzen zaigu nor jotzen duen bajoa, nor jotzen duen saxoa, nor jotzen duen, orduan, bueno, besti bakoitza badauka bere ezaugarria, ez? Ez bakarrik ahotsetan, baizik eta baitere instrumentazioan ere.
Bai, eta bueno, azkenean lortzen dute estilo nahiko landua, bueno, eta nahiko elegantea, ez? Eta bai. Ez hori bakarrik, eta gero bebaiai zantzen dute asko portadak eta estilo aldetik diseinuan, ez?
Bai, hori esan behar dugu, hemen esan dizu, guren kamarak, kaleko kamarak agertzen diela, baina oso modu dotorean aurkeztuak, ez dakit, estetikoki, ba, dena koloreak eta...
Bai, irekitzen duzu CD-a eta ez da bikoizkoa, baizik eta lau horri alde dauka, ez? Eta, bueno, dana dauka xuri, beltza eta horri instrumentazioa eta botoiak eta, bueno... Dana txukun, oso ondo gine.
Bai, oso elegantea da, eta hori aurreko diska guztienetan agerira, beti bueno, estetika edo bai, kontu artistiko hori lantze dute baita ere maketazioan. Eta bueno, ba, hori izan da gaurko gure hasierako estan bai irrazaioetan, hasierako proposamena, elektronikoa, baina bueno, ez elektronikoa bakarri, ez elektroniko, zagit, nasketa.
Nasketa, bai, eta bueno, lehen esan duguna, bere hitzak edo bere jarrera politikoa dela, eta bueno, hori eskertzen dabe bai.
Hori da. Bueno, agurtzeko entzungo du beste abeslari bat, erakutsi nahi genizu, nola kantu desberd, hiru kantu entzungo ditugu eta hirurak ere...
Bai, bueno, esan behar dugu, bai, diskoan kantu instrumentala daudela, baina, bueno, haiek egiten dute beti instrumentalak, baizik eta haiek ez dute abesten inoiz, eta, bueno, aukeratu ditugun kantak, abestuta daude.
Hori da. Ba, orain honetan abestuko duena ba, Chris Smith da, Raspuma bezala ezagututakoa, eta entzungo duen kantua...
Overstan.
Let me make it clear, I don't care for which one, but you're still my brother, no matter your decision. The blonde hair, blue eyed, God is over. Thank you.
Hortxe, entzun dugu, Zierbi Corporationen azken lanetik atera dugun kantua, eta, bueno, ba, Washingtongo bikote hau, utziko dugu, bizkanaka goroatuz, ba, no, ba, beraien, kasu hau, kulturo ferrau, beraien, bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpigarren lana dela jada, eh? Bueno, ez, lan zarrak edo gomendatzekotan, nik The Richest Man in Babylon, 2002koa gomendatuko nizuke, eta, bueno, iruditzen zait azken hau ere, 2011ko kulturu ferrau, bikaina dela. Amerikako estatu batuetan jarraituko dugu, eta kasu honetan mugitu ingo gara, Washingtonetik, Chicagora joango gara, baina gure zaldiak hartuta. San bezala, Chicagoraino joan gara, Washingtondik, eta esan dizuegu zaldiz, joan garela entzun duzue, hasiera horretan, zaldiak hartu ditugula, bueno, zaldiak bueno, baino...
Pizka bat, txikiagoak, bai, deponiz taldearekin hasi gara.
Hori da, ba, esan bezala, bueno, ba, beraien lehenengo lanetik entzun dugu kantua, ba, Lace with Romance, zen, beraien lehenengo lana, ez da?
Lehenengo lana, bai, In the Red Recordsekin fitxatutakoak, baina, bueno, lehenago atera zituzten bizingelak, Chicagon, eta, bueno, hasi ziren denon art, bueno, denonez, haien artean izketan, eta, bueno, jende guztiaren hasi ziren berari buruz hitz egiten, eta, bueno, azkar etorri zen Red, Larry Hardy, In the Red jabea, beraiei fitxatzeko.
Bueno, egingo dugu errepaso txiki bat, entzungo ditugu beraiek dauzkaten hiru lanak, bueno.
Bueno, bakar lehenengo biak, baizik eta azkena, bueno, bi hiru kanta jarriko dugu eta nahiago dute bere bigarren lanetatik bi kanta jartzea.
Hori da.
Eta bueno.
Vale. Bueno, lehen aipatzen dugu hortik bueno, estilo atletik eta zer jorratzen duten eta bueno, irakurri dugu hortik barruta 76en, ba Roger Estradak aipatzen zuen esaldi bat, dexente gustatu zaigu, ez da?
Bai, bai, Roger Estrada tipoa asko daki, ba, hori, musika honi buruz, eta, bueno, berak esaten du errutan, llego a la conclusión de que son demasiado complejos para los punks y demasiado clasicotes para los posesto y aquello. Son, en definitiva, el grupo perfecto.
Bai, guk aipatzen, gure artean, hainbat talderi gertatzen zaiola hori, ez da? Bai. Punka ez dutela egiten, ja beste pausu bat eman dutela, baina ez dela poskore,
pospunk, ez dira roka, ez dira ezer, baina bueno, haiek egiten dute musika nahiko ona.
Bai. Bueno, doiz sortu zian, zuk ez dauke nortu?
Ba, 2000 garren urtean sortu ziran, eta bueno, ja 2002 garren urtean sinatu zuten Interredez disketxerekin, eta kaleratu zuten lehenengo lana, baina bueno, urrengoa izango da Celebration Castle, niretzat bere lan oberena, oberentatikoa, edo oberena,
eta 2005ean ateratakoa.
Bai, hori izan zen bere bigarren lana eta bueno, agian txungu dugu ja urrengo kanta,
kasuretan viniloa gainera.
Bai, viniloan. Bai, Interred beti ateratzen du vinilotan referentzia guztiak.
Hori da. Bueno, ba entzungo dun kantua esan bezala, beraien bigarren lan honetatik
irekitzen den kanta, Glass Conversation.
look myself right in the eyes and say, and you'll know my name. Class Combo Station.
Hortxe entzun dugu The Ponies taldea eta beraien bigarren lana Celebration Castle irikitzen duen Glass Conversation kantua bikaina benetan. Aipatu behar dugu, ba, diska hau grabatzeko, ba, Steve Albiniren gana jozutela, Steve Albini, bueno, oso ezaguna, eta, bueno, ba, esaten duten ez kritikek edo, lortu zutela ez da gitargitasuna, eta, bueno, soinu aldetik eta aldaketa egon zara, ez da?
Bai, aldaketa, bueno, nik uste dut nabaritu dugula, ez? Mm-hmm. Lehenengo lana pizka bat utxuagoa zen, eta honetan pizka bat irekiagoa, eta klasikoa ez, baina, bueno, garbiagoa.
Bai, garbiagoa, bai, nik bintzat iruditu.
Baina aldi berean entzuten dira gitarrak oso oso sakonak eta potenteak.
Dira esan, albinik badauka.
Ba, horrezegatik,
ba, aki berak oso ondo zer egiten duen. Bueno, aipatuko dugu, lan honetan, baitare, bigarren honetan, ba, beraien maketako kantu pare bat sartu dituztela, sartu zituztela.
Bai, hortze sartu dituzten Get Black eta Diskoteka, uste dute bere lehenengo maketan atera zituzten bikanta hauek, eta, mm-hmm, bueno, bitxia da, ez da lehenengo diskan, baizik eta bere bigarren diskak, bai, aukeratutakoak, baina, bai, bueno, hortze daude. Eta, bueno, lehen esan duzuna, ekoizle bezala egon zan, hori, Steve Albini, ba, urrengorako, ba, urrengo diska ja atera zuten Matador zigiluarekin, baina han ez egon Steve Albini, niretzat, esen aukera hoberena, aldatzea, baina, bueno, haiek edo zigiluak aukeratu zuten beste mitiko ekoizle bat, John
Agnello,
John Agnello, Dinosaur Junior, Sonic Youth eta The Breeders, mm-hmm, produktorea eta bueno.
Bate daki, disketxe galdatu horazi ziren, beraia ere bakizu duten, gauzo ere bakizu.
Bai, nik uste dute, ba, zigiluak pentsatu zuen, kriston salmentak izango zituztela, ba, bere, ba, desponiztalearekin, baina gero esen horrela eta, bueno,
bai, bueno, beraien, oi, 2006an atera zen, beraien, bueno, orain arteko azken lana, Turns the Light Out izenekoa.
Bai.
Eta ez dakigu oso ondo aipatzen genuen hor taldeak jarraitzen duen, ez duen jarraitzen.
Ez, edo, bueno, batzuk montatu zuten beste talde bat, The Submarine Races, beste egunen batean ekarriko dugu, bai. Eta, uh-huh, bueno, hortik ematen du geratu zala, ez dira bukatu, baina oraindik
standby daude.
Standby daude.
Bueno, ba, standby era saioan gaude, nola ez, ala birratian, eta entzungo dugu, ba, The Police Celebration Castle-etik beste kantu bat.
Bai, kasu honetan, I'm with you.
Of your friends, maybe you'd realize them. You should get used to being alone, 'cause they're just looking out for themselves and doing bad things for
Txe, gaurko beste proposamen bat, The Ponies taldea, Chicagotik, eta, bueno, abereziki beraien bigarren lana ezagutu dugu, entzun dugu, bestia, I'm with you, zurekin nao.
Ja, Celebration Castle da bere bigarren lana, eta guretzat oberena, ez?
Oberena, eta, bueno, ba, komendatzen dugu, ez da?
Bai,
asko
bai.
Komendatzen dugu.
Bai, irura komendatzen ditugu, eh? Bai, lehenengoa, Lanes with Romance, edo azkena, Tune the Lights Off, baina, bueno, Celebration Castle bikaina da osoa.
Bueno, eta jarraian bueno, kontu zaldatuko dugu, eta bueno, ba, aste honetan ez, baina aste dura oso aste gutxi gure irratira, da irratira eritze egun diska batekin joango gara. Bueno, izena berezi dauka, Beltza Bai Bai Cash eta Attribute to Johnny Cash, edo, bueno, Johnny Cash egindako tributua da, Dominik Hasi omenezko, ba, diska bat ez da, bain berete bai dira, 8 urte, ba, bere hitzala.
Bere hitzala, eta, bueno, Gaztelupeko Hotsak bildu du, bilduma honetan, hoi talde, desberdinak, eta entzun dezakegu, bai punk, bai rock, bai hardcore, denetarik, ba, bere omenez egiten.
Hori, interesgarri dituz zaigu, beti ere, ba, bueno, ba, hogei talde desberdinak grabatu bai dute, eta aukera polita ematen digu, bueno, ba, ja, talde hauek ezagutzeko, eta, bueno, hauek egite duten, ba, begira da hori Johnny Cashen inguruan, ez da?
Bai, baina, bueno, hasiko era Zarama taldearekin, baina, kasu honetan, ba, beste guztiak egiten dute bertsio bat, baina Zaramak sortu du kanta bat, espreski diska honetarako.
Hori da, esango du kantaren izena, John and Johnny Cash da, zuekin Zarama.
Cash. Cash.
Hortxe, Zaramaren kantua, ba, espreski egina, bilduma honetarako, Johnny Cash izenegoa, eta, bueno, ba, nasketa nahiko berezia entzun dugu, errez, ba, txistu batzuk, eta aurresku bat, eta ezagik, bueno,
bai,
bueno, hau zexelebra bat ditut.
Bai, haiek esaten dute, bildu, bueno, jolastu dute txistuarekin eta country arteko musikarekin.
Bai, hori da, bueno, beraiek ere hitzetan horrelako zozer esaten zuten, aipatu behar dugu, bueno, ba, euskarazko bi kantu daudela, Petxik egin du bestea, eta bueno, ba, beste gehienak ba, baton bat ingelesez dago, baina beste batzuk ere ba, gaztelerara pasa dute, bertsioak bueno, gazteleratu egin dituzte, eta bueno, ba, talde aldetik ba, denetari dago. Abesti gehienak, gehienak, ba, grabatu dituzte Bilbon, hori da, Deustuko Tala Estudioetan, ba, 2000 eta 2011 garren urtetan, abesti gehienak, eta teknikari arduradunak, ba, izan dira, Ian James McLaren eta Angel Redondo, eta, bueno, beste, bueno, ia bestienak, iru abesti, Zaramanena entzun duguna, Vomitorena eta Morphy Grayena, horiek aparte gara.
Bai, Morphy Gray, bueno, esan behar dugu, La Banda Trapera del Rio abeslaria eta gita, izan zala, eta, bueno, hortxe hiltzen orain dela gutxi, baina bueno.
Vale. Ba, hiru talde horiek beraien beraien kabuz grabatute, baina besteenak esan bezala Deustuko Tala Estudioetan grabatu dituzte eta jarraian ba bueno, beste talde bat egingo az.
Ba, horrengo taldea The Hash taldea izango dira, bilbotarrak, uste dut, ez?
Ba, seguro ez nago, baina izan diteke. Eta bueno, ba beraiek aukeratu duten abestia Jackson.
Klasiko bat, dai. Es Cocaine Blues.
Cocaine Blues.
Every morning while making the rounds, I took a set of cocaine and I shot my baby down. I went right home and I went to bed. I stuck that loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a set of cocaine and away I ran. Down in Juarez, Mexico. Lighting the hot joints, taking the pills. It was the sheriff from Jericho Hill. It's not really Lee, don't I miss no Jack Brown. You are the daddy hog that sold your woman down. Yes, my name is really Lee. If you get the warrant, just read it to me. Shut head down because it made me slow. I thought I was a daddy, but she half a more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Dry carcass in that county jail. Early next morning, about 9:30, I spied the sheriff coming down the line. Took out the covers, he cleared his throat. He said, "Come on, your daddy, hack into that district court." To the courtroom, my trial began. Where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw the little Jews commence to look about. In about 5 minutes, in walked the man, holding the barret in his right hand. The verdict read. On me. He just smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I saw that bad bitch down.
Hortxe, entzun dugu Hash, kasunetan Cocaine Blues, hortxe versionea zen. Ba, Johnny Cash, nahondia, duela 8 urte hiltzana, eta hauen...
Bueno, bizitzen dena, bai. Hiltzena, la banda trapera del Rio hiltzena zen Raf Pulido, bere bater joria, eta ez Murphy Gray nik esan dudan lehen. Bezala.
Bueno, behintzat, gertu bili gara, eta ziur, bai, hiltzana, duela 8 urte, ba, Johnny Cash bera izan zen, eta esan dizuegu, ba, orkesten ari garena, beltza, bai Cash, eta, bueno, berari egindako oroimen disko hau da, ezta?
Bai, eta, bueno, da, bertsioz beteriko dagoenez diska, erabiliko dugu diska hau, gure bertsio eta originala aukeratzeko eta jartzeko, eta kasu honetan entzungo dugu Porco Bravoren bertsioa.
Bai, ez da lehenengo aldia Porco Bravo entzuten dugu, aurrekoan entzun bilduman.
Bai,
egun eta orain beste bilduma batean, eh?
Beste bilduma batean, bueno, egunen batean ekarri behar dugu bere diska bakarrik, hori bakarrik eta ahi garrantzia gehiago emateko.
Hori da. Bueno, ba, kasu honetan beraiek aukeratu duten kantua, Jackson kantua da, eta, bueno, ba, ikusiko dugu Porco Bravok nola moldatu duen. Porco Bravo, Jackson kantua, Johnny Cashen bertsioa eginez, eta, bueno, ba, bildu monetatik lehenago kantua euskaraz entzun dugu, bigarren inglesez.
Eta azken hau gaztelaniaz, denetari dago bilduma honetan.
Hori da. Bueno, eta esan dizuegu, ba, azte honetako bertsioa hausi izan da, Jackson hau, eta originala edo Johnny Cashek egin zuen kantua, ba, entzuteko aukera izango du, horre.
Bai, eta, bueno, kasu honetan dago be bai John Carter abesten abesti honetan.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town.
We'll go on down to Jackson, go ahead and wreck your hell. Go play your hand, you big talk man, make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson, go comb
your hand.
Honey, I'm gonna snowball, Jackson.
See if I can.
When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote. But they laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony cake. They'll lead you around town like a scalded hound with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man, and I'll be waiting in Jackson behind my J-Pan plan.
Coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. Honey, we've been talking about Jackson.
Bueno, ba hortxe entzun dugu, Jackson kantua, Johnny Cashena, baina ez du Johnny Cashek abesten hor, eh?
Ez, bera, bueno, bera ba, eta...
Bera bai, ez bera bakarrik.
Bera eta bere maztea Jun Carter.
Hori da, biak eta, bueno, ba, bestia, bikote bati buruzko abestia da, eta aipatu behar da, berez, 1973an idatzitako abesti bat dala.
Bai, eure egin du hortikan, ez?
Hori da. Ba, bueno, ez da berez, berezkoa berea, baina, bueno, berak ikasitako kantua, eta...
Beren klasikoen bada.
Bai, bere klasikoa da. Eta, bueno, ba, hortxe originala eta aste honetakoa. Eta guia agurtzen joan gola, ez da?
Bai, baina agurtzeko jun baino lehen, ba, jarriko dugu beste, ba, bildumanetatik beste kanturen bat, Traveling Brothers kantua, eta, bueno, besterik ez? Aukestu bueno, rengo kanta, eta...
Bai, bueno, aipatuko dugu, aste honetan entzun dugula Johnny Cashen bersioak entzun ditugula, eta Johnny Cash, datorren astean entzungo dugu Johnny Cash bera bersio egiten.
Bai, bersio, kauzu honetan entzun dugu bera originala kantatzen, eta urrengoan izango dugu ba, bere bertsioa.
Hori da, bueno, orain honetan berari bersioa eginez, ba, Traveling Brothers, eta kantua da Heart.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all the way, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone